Азатлык радиосы сөйли. Хәзер сезгә Прагадан татар башкорт программасын тәкъдим итәбез.
Бүген Азатлык дулкыннарында Төркия татарлары 2007 елда да үзләрен таныту өчен дәвам итте. Еллык күзәтүне тәкъдим итәрбез. Русиянең Ирак көнчыгышында Амур барсларына дөньядан югалу бету куркынычы яный. Узып баручы елның 10 төп сәяси вакыйгасы 2007 ел тарихка ничек кирип кала? Булар барысы да бүген Азатлыкта бергә булыйк. Азатлык дулкыннарында татар телендә соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү.
Сәясәт.
Икътисад.
Кеше хокуклары.
Яшьләр тормышы.
Кырым татарлары хәбәрләре.
Азатлык һәр көн кыска дулкыннарда һәм интернетта.
Азатлык.org.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Төркиянең дәүләт радиосында татар телендә тапшырулар бар. Төркия буйлап төрле мәдәни чаралар гына түгел, татар тормышына һәм тарихына багышланган фәнни конференцияләр оештырыла, китаплар нәшер ителә. Булар барысы да 2007 елда да дәвам итте. Тулырак мәгълүмат белән Истанбулдан Әхтәм Ибраһим.
Азатлыкта Төркия авазы.
73 миллион халык саны бар дип исәпләнгән Төркиядә татарлар башлыча Истанбул, Анкара, Измир, Эскишәһәр кебек зур шәһәрләрдә таралган рәвештә яшиләр. Бер өлеше дә авылларда. Ләкин аларның тулаем саны 4-5 меңне дә ашмый торгандыр. Шулай да Казан татарлары бу елда да үз исемләрен ишеттерергә тырыштылар. Бу мәсьәләдә Татарстанның, Истанбулдагы Татарстанның Төркиядәге вәкаләтле вәкилчелегенең зур роле булды. 98-нче елда башлаган рәсми телевизия белән радио оешмасы ТРТ-ның кыска дулкындагы татарча тапшырулары дәвам итте. Гыйнвар аенда ТРТ 2 телевизия каналында Әмәл Уйгурның Садри Максуди белән Зәки Вәлиди турында әзерләгән программалары тапшырылды. Разил Вәлиевнең 60-нче юбилеена туры китереп, Истанбул Диалог Аурасия тарафыннан март аенда Зәңгәр Сагыш исемле шигырьләр җыентыгы басылып чыкты. Апрель аенда профессор доктор Надир Дәүләтнең Лидерлин әфәндесе Җәңгисхан, ягъни җитәкчелекнең лидеры Чингисхан исемле китабы Гүзәл дөнья нәшриятында дөнья күрде. Июнь айында «Сталин һәм Төркиләр дөньясы» исемле китап Истанбулда нәшр ителде. Бу 2003 елда Сталиннең вафатына 50 ел тулу уңай белән Мармара университетында уздырылган конференциянең макаләләр җыентыгыннан тора. Бу китапта Ләйсән Шаһинның «Көнбатыш рус һәм төрек тарихчылыгында Сталин һәм сталинизм», профессор Дәүләтнең «Сталинизмга каршы Алманияда оештырылган легионнар», профессор Булат Султанбековның Султан Калиевның аты бүтерелүе, Эрдал Шаһинның сталинизмның татар мәдәниятенә тискәре йогынтысы исемле макаләләре диккатны җәлеп итә. 13 майда Гүлнур Үчок тарафыннан Истанбул Тарих Зафер Тунай залында Садри Максуди Арсалның 50-нче вафат елы уңае белән бер конференция оештырылды. 20 октябрьдә шул ук залда Истанбул Бөек шәһәр бәлдиясе мәдәният эшләре тарафыннан Истанбулда яшәгән Казан һәм башкорт төрекләре исемле бер мәдәни кичә оештырылды. Инде Татарстан белән Истанбулдагы Татарстанның Төркиядәге вәкаләтле вәкилчелегенең эшчәнлекләренә килсәк, булар кыскача шулай. 1 февральдә Истанбулда үткәрелгән Россия Ислам дөньясы стратегик күзаллау төркеменең 3-нче утырышында Россия исеменнән килгән делегатларның күпчелегенең татарлардан торуы, Ислам илләре белән мөнәсәбәттә Мәскәүнең татарларга мохтаҗ булуының бер билгесе иде. Истанбулга килгән татар делегациясе президент Шәймиевтан тыш премьерның урынбасары һәм мәдәният министры Валиева, президенттік аппаратынан Акулов, Мәскәү мөфтие Гайнетдин, Татарстан мөфтие Госманов, кайбер бюрократлар, onlab kişiden tıraydı.
Azatlıkta Türkiye Avazı.
2 fevralda ise Tataristan bilen İslam Konferansiyası Uyuşması İslam Tarih, Sanat ve Medeniyet Tikşünleri Özege İrsik arasında medeni hizmetteşlik boyunca kilişi tüzüldü. Bu yılda ciddi bilen 10. iyunda Tataristan Medeniyet Ministerliği hem İstanbul Büyükşehir Belediye Cetekçiliğinin hizmetteşliği arkalı 3. Tataristan Medeniyet Günleri uzdarıldı. Gala konserte hem kürgezmeden tış İstanbul'un 2 ayrım rayonunda halıkka açık konsertler verildi. Tataristan Medeniyet Ministeri Orunbasarı Ayrat Cabbaro çitekçiliğindeki delegasiyede şair hem deputatlar Renat Harisov ile Robert Minderlin, Şulayık şair Medeni Cumhur Gazetesi Başmuharırı Zinnur Mansurov, Kürenikli kompozitor Almaz Münasipov hem başkalar var idi. Gala konsertin Rusya Federasyası Başkonsulu Aleksandr Krivenko da karadı. 9. iyunda ise İstanbul'un Belgrad Ormanı'nda Sabantuyu gerildi. Tataristan Cır hem bir ansambli La Primavera Orkestri hem Bekhetli Balılar Truppası Sabantuyu'da üst sengat unuşların sahnelediler. Kocaeli Kırım Tatarları Uyuşması'nın Balılar Folklor Truppası'nın çıkışı zor kızıksını tutturdu. Tataristan sanatkarları Kütahya şehrinde 1. mertebe uyuşturulan Sabantuyga'da katlaştı. Noyabr ortalarında Tataristan'ın Altın Devlet Film Stüdyası hem Yeni Asır Televizyonya kanalı hizmetkarları Türkiye'de yaşayan ataklı şahıslar Yusuf Akçura, Sadri Maksudi, Hayaz İsaki, Musa Carullah Bigi gibi ziyalılarının tırmış hem hizmet yıllarının yaktırtıcı dokumental film düşürdüler. 2008 yıl barlık Tatar başkırtlarla tanıştık hem milli özünçeliklerin saklap kalı için keç birsin. Azatlık Radyosu için İstanbul'dan Ahdem İbrahim.
Azatlık Radyosu Üfü.
Amurdağı Komsomolski. Azatlık Radyosu Петербург.
Kırım.
İжал.
Azatlık Radyosu Moskva.
İstanbul.
Samara.
Azatlık Radyosu Omski. Azatlık Radyosu Yekaterinburg.
Татар башкорт дөньясында узган ел булган вакыйгалар белән таныштыруны алдагы тапшыруларыбыз да дәвам итәрбез. Инде белүгешчә, ел саен азатлыкның 31 декабрь яңа елы алды тапшыруы үзенчәлекле була, хөрмәтле тыңлаучылар. Без гадәттә ел дәвамында булган вакыйгалар турында сезгә чешми, түкми, үзебездән берни дә өстәми, ничек бар шулай җиткерергә тырышабыз. Елның бер генә кичендә безгә бу тәртипне бозу рөхсәт ителә. Бу елда без узган нәтиҗә ясарбыз. Ничек килеп чыгар? Безнең 31 декабрь тапшыруыбызны тыңлагыз.
Азатлык радиосы.
Безнең үзебезнең халыкка эш юк.
Һәрбер мусульман кеше.
Wir wollen die Berliner Erklärung.
Килешүне ратификацияләмәү өчен.
Many in this chamber understand that America must not fail in Iraq.
Россия сама определит своё место.
Һәр халыкның аның президенты да, итәкчесе дә үзенә хас була, үзенә тиң була.
Азатлык радиосы.
Заманында Русияның Ирак көнчыгышында Амур барслары күпләп яшәгән булса, хәзер аларга дөньядан югалу бетү куркынычы яны. Чөнки соңгы елларда алып барылган аулар, күпләп киселгән урманнар, тайгаларда чыккан янгыннар һәм киңәйтелгән юллар бу зурлыгы 1 метр чамасы матур мәшәләрнең санын күпкә кимиткән. Һәм хәзер урманнарда барлыгы 40-ка якын гына Амур барсы калган дип исәпләнә. Шул калганнарны саклау өчен махсус төркем оешкан, һәм алар бу барсларны күзәтү астына алып, аларның нәселләрен дәвам иттерүне максат итеп куя. Митин Карышмас һәм Ландыш Харасов әзерләгән тапшыруны тыңлыйк.
Thank you.
Нәқ бір ғасыр әлік, езләген амур барсы Сібірнің тайға әлішінде ешеген. Ләкин еллар ұзған сайын маңарша халық аяқ басмаған урманларға да кішілер өтіп кірә башлаған, хәм рұқсәтсіз бұ хайванларына аулауға кірішкенлер. Шуның нәтижесінде оларның саны урманларда бик аз қалған. Амурдағы инглис-рус хайрия ишмасы башлығы Шарон Миллер айтуынча, хәзер бету қорқынышы янаған бұ ике тір хайванны амур барсын һәм юл барсын саклап қалу программасын тормышқа ашыру үшін махсус ақшалар бөлінген.
We have about 450 wild amur tigers.
Бүгінгі күнде урманларда 450 амур юлбарысы һәм нибары 35 кенә амур барсы исән калган. Бу барыслар азаюның сәбәпләре бик төрле, ләкин аларны иң күп тересен куллану өчен аулыйлар. Икенчедән дәвалану максатында кулланыла. Кытай медицинасында бу барысларның әгъзалары кулланыла, ягъни пластер яисә башка медицина әйберләре ясауда.
They use all the parts of the body for plasters and other ingredients.
Ди Амурдағы инглис-рус хайрия ешмасы жетекшесі Шарон Миллер. Бүгінгі күнде 35 сақланған амур барсының 6-сығына она барсылар екен. Демек, нәсіліні дәвам еттіру ауырлаша. Хәзір инглис-рус хайрия ешмасы бұ барсыларын сақлаушылар, хәм дүнияның түрлі пішмағыннан келген білгішлер, ветеринарлар біту қорқынышы янаған амур барсыларын сақлау, хәм нәсілләрін дәвам еттіру үшін тырышлықлар көрсетеді. Мисал өчен кыргый хайваннар медицинасы халыгара белгече Джон Левис бер ай буена барган иренүләрдә амурдагы барсларга капкан куюларын әйтә. Бу махсус зарар китерми торган капкан һәм ул барсларны тотып, аларның сәламәтлеген тикшерү өчен куелган. Бу тикшерүләр турында Левис булай ди.
Без хәзергәчә 3 кенә барсны тота алдык. Белгеле, бу безгә аларның сәламәтлеге турында ниндидер төгәл нәтиҗә ясарга мөмкинлек бирми. Әмма тоткан барысларның берсендә сулыш тыны кысылуы ачыкланды. Бу хайванның сәламәтлегенә начар булуын күрсәтә. Авыру ни сәбәпле чыккан, моны төгәл әйтеп булмый.
Кыргый хайваннар медицинасы халыгара белгече Джон Левис әйтүенчә, тоткан барысларны программа нигезендә дәвалыйлар, чөнки сәламәт нәселне дәвам итү максаты куела. Бүгенге көндә Европа һәм Америка Кушма Штатлары зоопаркында 200 барс бар. Левис һәм башкалар бу зоопарктагы барсларны урманнардагылар белән кушып үрчетү кирәк дип саный һәм моны программага кертү ягын карый. Бу эштә Русия ягы да ярдәм итер дип өметләнә. Халыкара белгеч Джон Левисның өметләре ни дәрәҗәдә акланасың? Ерак көнчыгыштагы хәбәрчебез Ира Тажиева Русия тарафыннан эшләнгән эшләр турында булай дип сөйли.
Ерак көнчыгышта 3-нче милли парк булдырылды. Декабрь уртасында Русия хөкүмәте Хабаровский краенда Анюй дип аталган милли парк булдыру турында күрсәтмә имзалады. Әлеге табигый парк Амур елгасының уң ярында урнашкан һәм сихәте әлененең кеше аягы сирәк баскан 400 000 гектардан артык мәйданын биләп тора. Хабаровский краенда яңа милли парк Амур юлбарысларын саклап калу максатыннан булдырылды. Моңа кадәр Амур юлбарысларын саклап калу проблемасын Хабаровский галимнәре чит ил оешмалары бүлеп биргән акчаны файдаланып кына хәл итергә тырышты. Мисал өчен кыргый хайваннарны саклау оешмасы һәм бөтен дөнья кыргый табигать фонды соңгы 10 елда Русия ерак көнчыгышына юлбарысларны һәм алар яшәгән җирләрне саклап калу өчен 10 миллион долларга якын акча бүлеп бирде. Ләкин менә Амур юлбарыслары гына бу турыда белми калды шикелле.
Диде ерак көнчыгыштагы хәбәрчебез Ира Тажиева. Ә менә Амурдагы инглис-рус хайрия оешмасы башлыгы Шарон Миллер барсларны экология туризмында куллану мөмкин ди. Ягъни туристлар килеп бу хайваннарны карый алачак һәм моннан Русиягә акча да киләчәк.
Без җирле халыкка аларның ишек алдында шундый зур байлыклар булуын аңлатырга тырышабыз. Ник дигәндә, бу 35 ел барысының бөтен дөнья өчен нинди зур кыйммәткә ия һәм кадерле булуын җирле халык аңламый әле. Әгәр дә шушы зур песиләр саклана калса, киләчәктә алар аша акча табу мөмкинчелекләрен туачагын ничек тә булса төшендерә алырбыз дип өметләнәбез.
Барсларга янаган тагын бер куркыныч нефть үткәргече проекты. Чөнки нефть үткәргече бу юлбарыслар яшәгән җирлектән үтәчәк. Русия хөкүмәте әле аны төзүне кичектереп торган, ләкин бу проектның тормышка ашуы бик ихтимал. Шулай да халыкара белгеч Джон Дэвис бер нигә дә карамастан Амур барсларын әлегә саклап калу мөмкин ди. Аларны җитәрлек санда үрчетү өчен 1-15 ел вакыт кирәк булыр дип исәпләнә. Һәм барсларның саны 50-гә җиткерсә, бу инде уңай күрсәткеч булачак. Мисал өчен бу программа Төньяк Америкада, Флорида барсларында да кулланылган булган. Ягъни зоопарктагы хайваннарны урманнарга чыгарып, аларны үрчетү тәҗрибәсе үткәрелгән һәм ул уңай нәтиҗәләр биргән. Шикил белгечләре Русиядәге Амур барсларында шулай саклап калып булыр дип өметләнә. Митин Карашмас, Ландыш Харасова һәм безнең Ирак көнчыгыштагы хәбәрчебез Ира Тожиева Амур барсларының бету куркынычы турында сөйләде. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Елда да дөньяны тетрәткән, тормышның тыныч кына агышына йогынты ясаган вакыйгалар күп булды, хөрмәтле тыңлаучылар. Без аларның унысын гына сайлап алдык. Узып баручы елны бергә искә төшерик.
Долларның төшүе байлыгын бу валютада сакларга күнеккән дөньяга бик яман тәсир итте. Җитмәсә, ягулыкның бәясе арту сәбәпле һәммә нәрсә җитештерүдә, ашарга, пешерү, җылытуда кыйммәтләнде. Ел башында 1 доллар евроның 80 центына тең булса, хәзер 68 цент тирәсендә. Беренчедән, долларның сатып алу көче кимеде. Икенчедән, халыкара базарда гадәттә долларда бәяләнүче әйберләрнең кыйммәте артты. Халыкара базарда долларда бәяләнүче төп товар нефть. Долларның төшүе, дөньяда эшкәртү куәтләренең җитмәве, энергиягә ихтиҗның артуы сәбәпле, гыйнвар аенда мичкәсе 55 доллар булган нефтнең бәясе хәзер 100 долларга якынлашты. Алга таба ни булар? Бу Америка банкларының илдәге ипотека кризисын ничек хәл итүенә бәйле булачак. Күпләренең ипотеканы җиңел генә алып, соңрак түли алмавы доллар төшүенең төп сәбәпләреннән берсе. Хәзергә нефть чыгаручы илләр нык байый. Шуңа күрә башка товарларга бәяның артуы да аларны әллә ни борчымый. Әмма долларның төшүе дәвам итсә, бу хәтта аларны да борчуга салырга мөмкин.
Ноябрь айында Грузиядә зур урам җыеннары узды. Хөкүмәт аларга каршы резин ядрәләр һәм яшь газлар кулланды. Бу яшь демократик илләр турындагы иң зур бәхәсләрнең берсенә сәбәп булды. Бу көнбатышка йөз тотучы президент Михаил Саакашвилига каршы бик үк көчле булмаган оппозициянең гадәти бер урам җыены иде. Шуңа күрә 7 ноябрьдә махсус көчләрнең тыныч демонстрациядә катнашучыларга каршы көч куллануы, бәйсез имеди телевидениесен ябуы, Саакашвилиның илдә гадәттән тыш вазгыят игълан итүе күп кенә күзәтүчеләрне шок катырды. Икенче көнне исә бу кризис өчен Русияны гаепләгән Саакашвили вакытыннан алда парламент сайлаулары игълан итте.
Мин карар иттем һәм президент сайлауларын бернинди кичектерүсез 2008 елның 5 гыйнварында үткәрергә тәкъдим итәм. Чөнки ил җитәкчесе буларак миңа барлык тышкы проблемаларны чишү, Грузиягә карата һәр төрле басымнарга каршы тору, Грузия җирләрен тартып алу омтылышларын кире кагу өчен ныклы фатиха алу.
Киренкелекне соңга калып булса да сәяси юл белән бетерү карары Саакашвилине тәнкыйтьләгән күп кенә күзәтүчеләр, шулай ук оппозиция вәкилләре тарафыннан хупланды. Вакытыннан алда сайлауларга әзерләнүче Грузия президенты демократик процедураларның өстенлеген өйрәнгәнме? Әгәр дә сайлаулар ирекле һәм гадел булса, Грузиядәге сәяси көрәш анда катнашучы оешмалар кысасында гына калырга мөмкин. Әгәр дә ирекле һәм гадел булмаса, бу көрәш тагын урамнарга чыгар кебек.
Тирән мәсхәб ара бүленешкә һәм бәрелешләргә чумган Гыйрактан иминлекнең артуына өмет бирүче хәбәрләр килде. АКШ һәм Гыйрак рәсмиләре узган ярты елда шартлатулар һәм башка һөҗүмнәрнең яртылаш диярлек кимүе турында белдерде. Hücumlar sonu Xomanda yuqarı bulup kalsa da, 2006 yılının fevralinde şehirlerinin mühim ibadet xanasını şortlatudan son kin kulem mezhebara berilişler başlangançığa kadar bulgan derecege düştü. Bu sünni kabilelerinin bu yıl El-Qaidaga karşı çıkıyor hem kural sorab, AKŞ küşlerine müracaat etu bilen anlatıla. Şuluk vakitte Bagdad'da hem sünni tübeklerdegi AKŞ küşlerin nıgıtu, Şeyh-i Jitakşi Muqtadas Sadr'nın uç soğuşçularına, hücumlarına tuktatırga kuşuğu da iminlikini arttırığa yerdem etti. Ama Washington, eğer şiğiler üstünlük etken uzak hükümet bu mümkünlükten faydalanıp, sünniler bilen tatolık ornaştıruğa yerişe olmasa, iminliknin artuğu kısqa müddetli bulurga mümkün deyip kisete. Aldağı aylar bu mümkünlüknin neşik faydalanılgan bulun kursatışı.
Күптәнге Косово кризисы быел ахыргы өлешенә керде. Берләшкән милләтләр оешмасы Белград белән Приштинага Косовоның киләчәк статусы турында килешү өчен 10 декабргә кадәр вакыт биргән иде. Косово килешүгә ирешү булмаган очракта шул көнне ясыңрак бәйсезлек игълан итү белән янады. Косово дәүләтчелеге турында уртак фикердә булмаган Европа берлеге Косово җитәкчеләрен бер яклы бәйсезлек игълан итүдән тыйларга чакыра. Алар мондый бер яклы адымнар Косовода ашчылыкны тәшкил итүче сербларның аерылуына гына түгел, Босния сербларының да дәүләтчелек игълан итүенә китерә ала дип кисәтә. Косово язмышы турында карар итә алардай БМО иминлек шурасы да уртак фикергә килә алмый. Шурада Британия белән Франция бәйсезлекне хупласа, Сербияның күптәнге беректәше булган Русия Косово бәйсезлегенә вето салачагын белдерә. Бу вазгыять Косово язмышының киләсе елда ничек булачагын төгәл белү мөмкинлеген бирми. Шулай ук бәйсезлеккә омтылучы Абхазия, Көньяк Осетия һәм Днестр буе төбәге Косоводагы тәрәккыятны зур игътибар белән күзәтеп тора. Алар Косовоның бәйсезлеккә ирешүе үзләре өчен үрнәк булар дип өметләнә. Бу исә халыкара җәмәгатьчелекне Косово мәсьәләсендә аеруча сак булырга мәҗбүр итә.
Бу елда Вашингтон белән Техран арасындагы киеренкелекнең артуы турында хәбәрләрнең күп булуы нәтиҗәсендә кайбер күзәтүчеләр киләсе елда АКШ Иранга хәрби һөҗүм башларга мөмкин дип фаразлый башлады. Пентагондагы югары рәсмиләр Иранга каршы кисәтү һөҗүмнәре әзерләнә ди. Бу турыда сөйләшүләр Вашингтонның атом программасыннан баш тартырга теләмәүче Иранны изоляцияләүгә, Европа берлегендә җәлеп итү тырышлыкларын тагы да көчәйтеп җибәрде. Нәтиҗәдә башта Франция президенты Николя Саркози, соңрак Германия канцлеры Ангела Меркель, Европа дәүләтләрен һәм ширкәтләрен Техран, БМОның уран байытуны туктату таләбен үтәгәнчегә кадәр Иранга инвестицияләр кертүдән тыйылырга өндәшәкләрен белдерде. Әмма АКШ Иран каршылыклары атом мәсьәләсе белән генә шикләнмәде. Август айында АКШ президенты Джордж Буш Иран яклауындагы шигый сугышчылар гыйраклыларны безнең күчләргә һәм гыйрак халкына һөҗүмнәр оештырырга өйрәтә. Иран ислам инкыйлабы сакчыларының күч көчләре әгъзалары сугышчан төркемнәргә акча һәм корал, шул исәптән камил шартлаткычлар белән ярдәм итә һәм Хизбулла ярдәме белән алар бу сугышчан көчләргә гыйракның үзендә күнегүләр биреп килә диде. Шул ук вакытта АКШ һәм Иран рәсмиләре дә катнашкан гыйрак мәсьәләсендә очрашулар киеренкелекне кимитүгә өмет тудыручы ишарәләр бирде. 2008 елда ни булыр дигән сорауга килгәндә, Вашингтон Иранның атом эшчәнлеген туктатуын таләп итә һәм көч куллану мөмкинлеген кире какмый. Иран исә һәр төрле атом тикшеренүләренә хокукы булуы турында тәкрарлый. Ноябрь айында Иран президенты Мәхмүд Әхмәдинеҗад безнең атом программабызның юлы бер яклыгына, кирегә борылу юк диде. Бу юлның кая барганы әлегә билгесез.
Афганстанда Талибанга каршы сугыш 2007 елда бернинди дә уңышка китермәде. Киресенчә, Талибан сугышчылары үз көчләрен илнең көньягында Пакистан белән чик буенда туплады. АКШ һәм НАТО җитәкчелегендәге гаскәрләрнең хәрби чаралары Кабулдагы хөкүмәтнең сөйләшүләр тәкъдим итүе дә вазгыятьне үзгәртә алмады. Сугыш Афганстан белән Пакистан чигенә күчте. Бу исә ике хөкүмәтнең тыгызрак хезмәттәшлеген таләп итә башлады. Әмма Кабул белән Исламабад арасындагы киеренкелек быел да дәвам итте. ул гына да түгел, ел азагында үз илендә чыккан сәяси киеренкелек сәбәпле Пакистан президенты Пәрвез Мушараф илдә гадәттән тыш хәл игълан итте. 2008 ел Пакистан өчен гыйнвар башында гомум сайлаулар белән башланачак. Халыкара җәмәгатьчелек тавыш бирүнең ил һәм төбәк өчен уңай нәтиҗәләргә китерәчәген ышана.
Һава торышы турында көн дә сөйләшәбез, хөрмәтле тыңлаучылар. Узган ел инде бу вакытта кар ята иде, яки быел алмагачлар иртә чәчәк атты. Хәерлегә булсын дигән сүзләрне ишетергә туры килә. Быел һава торышы һәм климат үзгәрүе беренче мәртәбә глобаль мәсьәләгә әйләнде. Аның турында сәясәтчеләр, журналистлар сөйләшә башлады. Климат үзгәрүе мөһимлегенең тагын бер дәлиле быелның Нобель тынычлык бүләге нәкъ шушы мәсьәләне өйрәнүчеләргә бирелде.
The Norwegian Nobel Committee has decided that the Nobel Peace Prize for 2007 is to be shared.
Норвегияның Нобель комитеты карары белән 2007 елның Нобель тынычлык бүләге климат үзгәрешләрен өйрәнүче хөкүмәтара комитет һәм Алгорга аларның климатка китерелгән зыян турында мәгълүматны таратуы һәм аңа каршы чаралар күрү кирәклегенә өйрәтүләр өчен бирелә. Норвегия башкаласы Ослода бу бүләкне Норвегияның Нобель комитеты рәисе Оле Дамболт Мойс игълан итте. Гади итеп әйткәндә, кешеләрнең үз тормышларын үзләре өчен җайлырак итеп корырга тырышулары, салкында һаваны артык җылытулары, эссе дә артык суытулары, шулай ук сәнәгатьнең кайбер өлкәләре табигатькә һәм климатка 50-нче еллардан бирле зыян салып килә. Бүләкне алган бу хөкүмәтара комитет мәгълүматларына караганда, чаралар күрелмәсә, киләсе 100 елда дөньяда һава уртача 6.4 дәрәҗәгә артырга мөмкин. Хөкүмәтләр бу проблемага ни дәрәҗәдә игътибар бирер? Җир шарының киләчәге өчен ниләр эшләнер? 2008 елга дөнья җәмәгатьчелеге менә шундый сораулар белән аяк баса.
Украина быел алга китер өчен бер адым артка ясады. Сентябрьдә узган парламент сайлауларының нәтиҗәсе нәкъ 2004 елда кебек булды. Таушларның күпчелеген алган Әфлисун коалициясе юлбашчылары Виктор Ющенко һәм Юлия Тимошенко арасындагы сәяси каршылыклар ул вакыттан бирле беткән булса кирәк. Алар яңадан берләште. Югары Радада Тимошенко премьер-министр итеп сайланды. Сайлаучылар хәзер 2008 елда бу ике җитәкче илгә демократик мул киләчәк китерер дип өметләнә.
Кемендә 7-нче елда Мәскәү белән Көнбатыш арасында упкын барлыкка килде. Һәм киләсе елда бу упкын тирәнәячәк дигән фаразлар җитәрлек. Кайчандыр Путин һәм Көнбатыш Русиянең киләчәге турында бер төрлерәк фикердә булган булса, хәзер икесе ике якта. Бу ягулык өлкәсенә дә, демократиягә дә, иминлеккә дә кагыла. АКШ белән Русия арасында иң тирән каршылыклар Вашингтонның Үзәк Европада Иранга каршы ракета калканы төзү планы мәсьәләсендә чыкты. Бушның өендә Путин белән булган очрашуда Мәскәүнең бу җиһазлар Русиягә каршы куела дигән шигын киметмәде. Көнбатышта Русиягә тәнкыйтен белдереп килде. Германия канцлеры Ангела Меркель май аенда Европа берлеге Русия саммитында Русиядә сүз иреге торышына борчылуын белдерде. Франция президенты Никола Саркози Кремльне ягулык проблемалары һәм агрессив тышкы сәясәте белән дөньяны катлауландыруда гаепләде. 2008 ел бу киеренкелекне нишләтер? Әлегә ул арта гына һәм мартта үтәчәк президент сайлауларына кадәр шулай булыр дип фаразлана. Көнбатышны хәзер бер генә сорау кызыксындыра. Президентлык мөддәте тәмамланганнан соң Путин хакимияттә тагын күпмегә калачак?
Икемендә 7-нче ел Төркменстан президенты Курбангули Бердимөхәммәдовның хакимияттә беренче тулы бер елы булды. Элекке президент Сапармурат Ниязовтан айырмалы буларак, хәзерге илбашы күп сәяхәт итте. Быел ул Русия белән күрше Үзәк Азия дәүләтләрен санамаганда АКШ, Европа, Кытай һәм Сәүди Арабстанында булды. Шунда ук Төркмен президенты Төркменстанны дөньяга ачамы дигән сорау куелды. Әлегә бу сорауга анык кына җавап юк. чит ил эшкуарларының килүен җиңеләйтү һәм үз ватандашларының чит илләргә чыгу белән Билди Мөхәммәтов әле берни дә эшләмәде. Аның каравы Ягулык өлкәсендә президент көнбатышка таба адымнар ясады. 1991 елдан бирле Түркменстан газыны Русиягә генә җибәреп тора иде. Май аенда Русия һәм Казахстан президентлары белән булган очрашуда Билди Мөхәммәтов моның шулай ук дәвам итәчәгенә ышандырды. Узак та үтмәде, Түркменстан газыны Кытайга җибәрү юлларын өйрәнә башлады. АКШка БМОның гомум мәҗлесе алдында чыгыш ясар өчен килгәч, ул американ рәсмиләре белән очрашып, Түркменстанны Америка белән озын мөддәтле хезмәттәшлек кызыксындыра дип белдергән иде. АКШ һәм Европа берлеге күптән инде Ашхабадны Каспий диңгезе астыннан Русиягә кермәгән газ үткәргече төзергә сорый. Бу үткәргеч аша газ туры Төркия һәм Европага китә алар иде. Әмма көнбатышның шарты бер. Алар өчен Түркменстанның ачык ил булуы, анда эшләнгән эшләрнең яшерен булмау мөһим. Бирди Мөхәммәтов моңа әзерме? Яңа елдагы тәрәккыятлар моңа күпмедер дәрәҗәдә ачыклык кертер. Олег Илми белән без 2007 елның 10 төп сәяси вакыйгасын искә алдык.
Азатлык радиосы.
Җир шарының кайсы гына нуктасыннан килсә дә татар.
Мәдәният аша ил белән татар.
Мортаза Рахимов булса да, Шаймиев булса да.
Без милләт булып бик яшәп бетмәгән.
Those who believe that the battle in Iraq is lost.
Шәфәлләрне бетереп, авыл советларды дип бетереп, ул яктан кичне бетерде.
Мәдәниятлек телевизор аша килә бит инде.
Балаларның татар телендә урамда уйнаганларын күреп ишетәм.
Кыска дулкыннарда, озын дулкыннарда.
Байлар безнең турда кайгырта микән?
Мин кайтмыйм, минем авылым юк. Каждого русского, если потереть как следует, там татарин появится.
Сез яшьләр, әле сез моны кадерен белеп тә бәлкем бетермисездер, чөнки
Татарстан үзе бу инициатива белән сыккас.
Бу бит килешү татарлар белән федераль орган арасындагы килешү түгел,
бик тә истәлекле шартнәмә.
Хвалить не надо, надо давать объективную информацию.
Азатлык радиосы.
Курбан гаетеме, ураза бәйрәмеме, яңа елмы, хуҗа бикәләр кунак җыя. Бәйрәм көненә табынны аеруча мул, матур һәм тәмле итәргә тырыша. Казанда хәзер мичтән чыккан кайнар өчпочмакларны да, ясарга вакыт күп кирәк булган төрле тәм-томнарны да сатып алып була. Акча гына булсын. Нәкъ шул акча һәм яңа ел табыны турында безнең алдагы язмабыз, хөрмәтле тыңлаучылар. Мәскәүдәге хәбәрчебез Нәзифә Кәримова ике хуҗа бикә белән сөйләште.
Яңа ел бәйрәмнәре якынлашып килә. Һәр хуҗабикә табынга нинди ризыклар куярга да, нәрсә пешерергә дигән уй белән яши дисәм, һич ялган булмас. Хәзер инде ашамлык ризыклар бар, ләкин бәяләр дә бер урында гына тормый шул. Берәүнең без йоклыйбыз, ә менә бәяләр төнлә дә йокламый, әллә күпмегә үсеп куя дигәнен дә ишеткәнем бар. Тик күпчелек милләттәшләребез яңа ел яңа ел инде ул, үзебез өчен ризыкка акча кызганмыйбыз дисәләр дә, барыбер акчаны санамыйча тотмыйлар. Бүген сезгә яңа ел табынына куелачак ашамлык рецептлары белән бүлешүче ханымнар икесе дә Мәскәү өлкәсеннән. Әлфия ханым Шәмсетдинова Щелково шәһәреннән, Хәмдия ханым Рамаева Пушкинадан. Без 5 туган ди Әлфия ханым. Һәр ел саен бер туганыбызда җыелышабыз. Ә менә бу ел аларның яңа ел бәйрәмен Казанда каршы алырга да сәбәпләре бар икән. Сиңелләренең улы туган. Яңа ел бәйрәмендә бәби туе да уздырачаклар. Буа районыннан әнине дә алып киләбез ди Әлфия ханым. Ә инде бәйрәм табынында ниләр булачак дигәнгә ул булай диде.
Бер батыр барыбыз да бергә шулай җыелышабыз, без елда без Мәскәүдә Ленинградда барысын да пешерәбез, әниебез дә бик тәмле-тәмле пироглар пешерә, үзебез дә. Ну, кыйммәт булса да, мин син мына үзебезнең гаиләдә инде ничек булса да күбрәк идәге ниләрне итләр авылдан алып киләбез елда. Хәзер халал кибете бар бу Щелковода безнең халал кибетеннән. Алабыз инде кайбер тагында шулай милли азыкларны барысында хәзерләргә тырышам, гореф гадәтләрдән артта калмыйбыз. Бик кунакчыл, кунакларны яратам. Ирем дә Фирдус бик кунакларны ярата, балалар да. Эч бала безнең. Кунаклар бик еш бызга киләләр безнең иге. Бәлки минем пирогларымны да яраталардыр. Безнең үзебезнең бакчабыз.
Әлфия ханымның үзе уйлап тапкан салаты да бар икән. Ә менә ул салатның бәясе башка елларга караганда байтакка гына кыйммәт булачак.
быел да яңы елга сеңелләремә вот сельдерей, китайская капуста, гембе, шампиньоны, аннары тавык ите, йомарка кушасың. Свежик яр инде. В общем, суган бик тәмне, майонез белән бик тәмне була салат. Үзем уйлап тапкан идем. Сельдерийны сатып алам әйе. Элекке ул 150 сум тора иде. Хәзер 195 сум килограммы. Салат капустны 40 сум тора иде. Хәзер 52 сум. Санаганда 40 сумга артыграк була инде бәясе. Элекке менә 300 граммнан барысында салсаң 150 сумга төшә иде. Хәзер инде 190 сумга, шул 190 сум тирәсе була санап караса. Үсемлек майы бездә 45 сум иде. Хәзер 65-70 сум. Вот Мәскәүдә инде ул тагын да бәярәк бездә вот шулкыла шулай тора. ИП 11 сум 70 тен иде, хәзер 12 сум 80 тен тора. Сет менә киндә ала торган әйбер инде ул 25 сум 28 сум иде, иң бәярәк инде хәзер 32 сум, 35 сум тора. Күкәйләр 35 сум тора иде, хәзер 38 сум 50 тен вот алган идем. Бәярде инде.
Хәмдия ханым Рамаева Пушкино шәһәрендә безнең хакимият бәяләрне үстерми тотып кала алды ди. Улы яшьтәгеләргә СССР заманнарындагы кебек бәйрәм пакеты да таратыла икән. Нәкъ элекке кебек ярма, көнбагыш майы, колбаса, шпрот һәм башкалар 500 сумлык яңа ел ашамлыклары алачак Пушкино әби бабайлары. Ә менә Хәмдия ханымның һәр яңа елга үзенчә пешерә торган бик тәмле ашамлыгы бар икән. Хәмдия ханымны тыңлыйк әле.
Мин инде елда каз ясыйм. Казны мин әз генә пешереп алам, суга салып, аннарысын камыр ясыйм зурны гына. Казымның эченә алма тием. Аннан шушы алма тиеген казымны камыр белән чырнап, духовкага куеп пешерәм. Безнең гаиләдә иң тәмне, иң яраткан яңа ел ашы шул.
Хәмдия ханым, менә казны каян аласыз?
Казны алам кулдан сат.
Кыйбатмы?
Төрле вакыт була. Әлинде мин елына бер мәртәбә инде мөмкин үзебезгә шуны.
Узган ел күпме тора иде, хәтерләмисез?
Узган 600 алган идем. Кай вакыт үз якларыбыздан мишәрләр җибәрәләр туганнар. Ул кандай була бит әле?
Шулай инде, яңа еллар яңа бәяләр дә алып килә. Бәяләрне киметергә хәлебездән килмәсә дә, яңа елда яңа бәяләрне җиңәрлек көч, көч биргән сәламәтлек, матди якта мулрак булсын иде дип теләргә генә кала. Нәзифә Кәримова, Азатлык радиосы, Мәскәү.
Карадагына йылан, әй җиз башлы, йөри дерләй, камышлар бу. Йөридерләй, камышлар буйы.
Мәгълүм булганча, Идрис Газиевнең татар музыка дөньясы дип аталган 3 өлештән торган 60 җыр кергән дискы чыкты. Бу уңайдан җырчы Азатлыкның Казан студиясендә кунакта да булып китте. Аның белән булган әңгәмәнең бүген дәвамын тәкъдим итәрбез. Идрис Газиев татар музыкасының кыйбласы, ни өчен аның көнбатышка түгел, ә көнчыгышка юнәлгән булуы турында сөйләр. Шулай ук татар җырларын башка халыкларга ишеттерү турында тыңларбыз. Идрис Газиев белән Мәликә Басыр сөйләште.
Татарстанда Барс Медиа ширкәте чыгарган татар музыка дөньясы дип аталган 3 өлештән торган 60 җыр кергән Идрис Газиевның CD тәлинкәләре эчтәлеге белән бик бай. Беренче тәлинкәнең беренче бүлеге «Ишеттем мин кичә» дип башланып, Габдулла Тукайның шигырьләре халык көйләренә язылган җырлары Идрис Газиев тарафыннан күбрәк акапелла башкарылса, тәлинкәнең икенче ягында «Бер җырламый җаным түзә алмый» дигән исем астында мәшһүр композиторлар Мансур Музафаров, Захид Хабибуллин, Фәридия Рулин эшкәртүендә «Ямле агыдел буйлары», «Су буйлап», «Сарман», «Яңа кара урман» кебек җырлар кергән. Һәм шулай ук Сибилә чәчәк, Казан сөлгесе, Олы юлның тузаны кебек халык яратып тыңлаган җырларны Идрис Газиев бик зәвыклы итеп башкара. Бу җырларны Идрисның халык музыка коралы оркестры, симфоник оркестр ярдәмендә башкаруы бу җырларның яңгырашына тагы да зур әһәмият бирә.
Ир егеткә yerilaye malı işin.
Әтәлінкенің икінші кесегін «Сібір маңы» деп атағаннар. Ол бүлікте Идрис Газиев «Сохралар», Махмуд Мәрген, Тукбике, Қора Илан кібік сибіліп ешаген татарның түрлі жерлерді де өз маңын еу алтмыша бір түкләп жиіп соқлаған жерларын башқара. Хәм бұ тәлінкенің икінші яғы «Әй, егітлер, сіз кімнер?» деп атала. Онда «Ончу Фахриден» башланып, «Бадиян бақшалары», «Аюшы дәулу», «Мәдресә», «И аппақ», Алмағашлары, «Мин китәмін суғышқа», «Ірбіт» кібік жырлар топланған. Онда файдаланылған шығанақлары арасында Александр Ключерев, Жәудет Фәйзи, Бақи Урманшы, Фасил Ахматов язмалары қолданылған.
Жирен от симеттем гел япрагын ашаты, икке жирен от симеттем гел япрагын ашаты, сагынган да кемге барым, сине жаным ашаты. Сагынган да кемге барым, сине жаным ашаты.
Үшүнчү тәлинтиге кирген жырлар жыйынтыгы «Исемнер» бақшасы деп атала. Онда Идрис Газиев спектакльлерде жырланған жырларын да башқара. Мәселен, Тахир Зөһре, Бипкей Матур, Хафиз Әлем Иркем кібік жырлар башқарыла. Шулай ақ бұл тәлінкеде яздырылған «Хәмдие», «Шибер қызға», «Тәчке ике» кібік тез ритмда башқарыла тұрған жырлар Идрис Газиев башқаруында тыңлаушының көңілін көтеріп жібере. Башқұртстанның һәм Татарстанның халық жыршысы, Русияның отказынған артисты, бик күп халықара конкурсларда лауреат исемегә улаган жыршы Идрис Газиевны татар, башқұрт, рус халқы гына түгел, аның төрле жанрда зәвыклы итеп башкарган жырларын бик күп илләрдә яратып тыңлыйлар. Көнбатыш илләрендә барган гастрольләрдә катнашып, Идрис Газиев Швециядә үткән халыкара фестивальдә беренче премия лауреаты булып та танылган жыршы булды. Ә Казанда үткән Татар җыры 2006 фестивалендә Идрис Газиев Азатлыкның махсус бүләгенә ирешкән иде. Замананың глобалләшү мәсьәләләре татар халкының мәдәниятенә, сәнгатенә дә борчу тудыра. Татар халкының җырларын, моңнарын телевидение аша барган Евровидение фестивалендә ишеттерү. Үзегезнең татар шәҗырларыгыз белән анда катнашу турында фикерегез ничек дигән сорауга Идрис Газиев менә ничек җавап бирде.
Евровидениегә менә Россиядан тәкъдим ителә. Россия дәүләтеннән тәкъдим ителә. Ә ул тел белән бәйләнгән. Менә Евровидение гайбе. Татар җырын күрсәтер өчен әйбит. Шушы рус җырларыннан әйбит. 10 тапкыр башка югары булырга тиеш татар җыры. Бәлки шул вакытта да төрекләр кебек бәлки чыгып китергә мөмкинчелек туар. Дөресен әйтергә кирәк, әйбит. Бу бик четерекле мәсьәлә. Аны бер эфирда гына чыгып, минем бер тавышым белән генә, минем фикеремне, аны нидә түгәрәк өстәлдә корып әйбит. Һәм тагы да шусын әйтергә кирәк. Бәлки бер ягы бар. Ә безгә кирәк мул Евровидение чыгу. Ансы да бит бар.
Кирәк. Бүгенге көндә һәрбер менә Евровидениедәге булган җырлар күп кешенең телефонында, кесәсендә.
Евровидениегә чыгу, чыкса әйбәт, чыкмаса да минем өчен әллә ни зур, зур кайгы түгел. Менә Евразия конкурсларына бару әйбәт, ансы инде икенче мәсьәлә. Чөнки барыр безнең әйбәт, ул бит инде гасырлар буеннан килә, гасырлар дәвамында килә, безнең көнчыгыш белән элемтәбез. Ан тарихи, аны исбатланган, безнең исбатлысы юк әйбәт. Болгар җырында да, Алтын Урда җырында да, Казан ханлыгы җырында да, Казан җимерелгәч тә алар күп мәрештә азак шушы рус әйтик дәүләте дә әйбәт. Шушы көнчыгыш белән элемтәгә керүчен барыбер дә шушы татарларны җибәргәннәр әйбәт. Татар халкы көнчыгыш, чөнки көнчыгыш белән аның канында бәйләм. Бәлки Евразиягә бару, бәлки аны шушы Малайзияда узган конкурсларда, Казахстанда үткән, Үзбәкстанда, Азербайҗанда үткән конкурсларда, шул Төркиядә үткән конкурсларда барып катнашу, халыкара конкурсларда анда чыгыш ясау. Ансы инде икенче мәсьәлә, ансы безнең өчен теге ул инде була торган әйбер. Ансы дәрәҗәсе дә һәм тагын шуны уйларга кирәк әйбит. Аның бит регион да зур бит ул. Евразия, мына Азия конкурсларында айбет Азия табысы айбет ниде Алматыда өтө турган айбет. Мен шулга онун бит шул хатты кин территориясы, географиясы нинди кин айбет региондар көп мек катнаша. Шул жерде татар жени чыгару, айбет тагын да бир тапкыр татар барлыгын дүйнө ул реал айбер Евровидение караганда. Әгәр дә файда булса, минем әйткән сүзләрдән ниндидер әйтәк, шул Азатлык радиосын тыңлаучы тамашачыларга ниндидер уй, фикергә тәргеш булса, ниндидер фәһем булса, мин бик шатмын. Инде алар белән эфир дулкыннарында 20 аша күрешеп, 20 аша аралашып яшәргә насип булсын. Рәхмәт сезгә. Киләсе очрашуларга теклем сезнең белән хушлашам, Идрис Газиев.
Сез Идрис Газиевның кыйбласы ни өчен Евровидениегә түгел, ә Европа Азиягә юнәлгән дигән сорауларга аның фикерләрен тыңладыгыз. Татар музыка дөньясы дип аталган 3 өлештән торган 60 җир кергән CD тәлинкәсе чыгу уңаеннан Идрис Газиев белән азатлыкта барган әңгәмәне тәмамлыйбыз. Хөрмәтле радио тыңлаучылар, сезнең радиоша тагын кемнәр белән очрашасыгыз килә? Безгә язып җибәрегез. Мөмкинчелек булган кадәр без сез теләгән кешеләр белән радио тапшырулар әзерләргә тырышабыз. Азатлык радиосы, Мәликә Басыр, Казан. Азатлыкның Казан студиясендә кунакта җырчы Идрис Газиев булды. Аның белән Мәликә Басыр сөйләште. Кырымда һәм Төркиядә танылган кырым татар җырчысы Зарема Төркиянең хусуси бер телевидение каналы тапшыруында кунак булды. Анда ул ни өчен үз җырларын төркчә иҗат итүен, үзенең кырымнан булуы турында сөйләгән. Бүген шул тапшырудан язып алынган кайбер мизгилләрне тыңлатырбыз. Шулай ук Төркиядәге кырым татарларының Корбан гаетен ничек билгеләгәннәрен белербез. Бу яңалыкларны сез хәзер Кырымда Мәйдан радиосы дулкыннарында да ишетә аласыз.
Азатлык радиосы Мейдан талгасында. Азатлык радиосы үз яйынларыны Прага шөрінден алып бара. Сізнің диқатымызға Түркиядегі қырым татарларының фаалиетлері аққында мақсус ештіруіні тағдим етеміз. Истанбулдан журналист Зафер Каратай икая ете.
Dünyaga belli Sony müzik firmasının Türkiye bölügünden bir müzik albümü, yır albümü çıkargan Kırımlı sanatçı Zarema Atak adlı bu albümün Türkiye'deki gazete televizyalarda tanış etmeye devam ete. Zarema Türkçe sözlerge yazganı bu müzik albümün tanıtmağa ötken hafta Cuma akşamı Türkiye'de 10 senedir en popüler, en sevilgen, yaşların en çok sevgeni Beyaz Şov'a misafir oldu. Kanal D televizyasında Cuma akşamı gösterilgen, bayram akşamı gösterilgen bu programada programanın alıp barıcısı pek sevilgen yaş programcı şovmen Beyazıt Öztürk'ün suallerin şunday cevaplandırdı.
Benim ailem ve akrabam Kırım'da yaşıyor. Ama ben Kırım dışında sinema ve tiyatro üniversitesinde eğitim aldım. Onun için Kırım'da şu anda 8 yıl yaşamıyorum ama Kırımlıyım kendim.
Kırımlısın.
Evet.
Ama sen dünya çapında bir müzik yaptın, geldin Türkiye'ye. Bir dünyada bayağı bir yer dolaştın.
Evet. Çünkü bizler Kırımlılar, bizim dilimiz Türk diline ait ve Türkçe'ye çok yakın ve ben her zaman Türkçe şarkı yazıyordum. Çünkü Türkçe'yi çok seviyorum ve istiyorum ki Allah'tan verilen bir ilham sadece Türkçe olsun. Başka yabancı dili olmasın.
Hoş geldin.
Zarema'nın bu sözlerini yine stüdyodan misafir olgan, Türkiye'dir senelerdir en popüler yırcılardan biri olgan Bediye Akartürk sohbetke şunday koşuldu. Zarema bayram akşamı, cuma akşamı Kanal D adlı Türkiye'deki privat kanalın en popüler şov programı Beyaz Şov'da daha sonra Beyaz'ın davetinden Atak adlı yırın dansçılar eşliğinde dans ederek pek yakışı bir şekilde yırladı ve şov yaptı. Kanal D televizyasının stüdyosunda 500'den ziyade seyircinin yaş üniversite talebelerinin gurdeli el çırpmalarından karşılanan Zarema'nın atak yırından son programının alıp barıcısı Beyazıt Öztürk Zarema'yla şöyle sohbetleşti.
Evet, çok çok teşekkür ederiz. Sizlere de çok teşekkür ederiz arkadaşlar. Harikasınız, sağ olun. Teşekkür ederiz. Gerçekten de bayramınız kutlu olsun Türkiye. Kendinden bahset biraz.
Albümdeki şarkılar, tüm müzikler ve besteler bana ait.
Evet.
Ben çocukluğumdan şarkı yazıyorum.
8 yaşından beri.
8 yaşından beri şarkı ve beste yazıyorum.
Evet.
Ve albümdeki bu atak şarkı bana ait. Ama tabii ki burada çok büyük ekip çalıştı ve çok yetenekli aranjörler, çok yetenekli yönetmen, gördüğünüz klip, dansçılar.
Evet. Klibi Kiev'de mi çektiniz?
Kiev'de bir kısmı Kiev'de yapıldı, bir kısmı Prag şehrinde yaptı. Animasyon kısmı çok uzun sürdü. Nisan ayında çekilen klip 2,5 ay montaj yapıldı ve seyirciler sadece Kasım ayında bu klibi görebildiler.
Peki ben bir şey söyleyeceğim. Şimdi sen dünyaya açılsan, ki gördüğüm kadarıyla dansınla, güzelliğinle, sesin çok kuvvetli. Teşekkür ederim. Gerçekten de sesin de çok kuvvetli. Sen şimdi bu tarzınla desteği de alsan ve dünyaya açılsan, İngilizce bir albüm yapsan.
Biliyor musunuz?
Sen dünyayı açıp tuttuğun zaman sen Türkiye'yi mi temsil ediyor olacaksın yoksa...
Biliyor musunuz, bana çok teklifler geldi ne zaman benim şarkılarımı duydular ve Amerika ve Avrupa yapımcılardan bana çok teklifler geldi. Ama inanın ben özbeöz Türk'üm, yani ben Kırımlı ama ben yine de Türk'üm ve benim dilim Türk.
Kurban Bayramı'nın ikinci günü akşamı, Cuma akşamı Kanal D televizyasının İstanbul'daki stüdyolarında en popüler şov programlarından biri olan Beyaz Şov programmasında Zarema'dan olan söyleşi, sohbet bunda iyi oldu. Bu arada yine Türkiye'deki Kırım Tatar cemiyetlerinde Kurban Bayramı'nda bayramlaşırlar. Bayramın 3. ve 4. günleri geçirildi. Bu günlerde cemiyet azaları cemiyet merkezlerine bir araya gelip bayramlaşırlar. Ayrıca Türkiye'deki Kırım Tatar cemiyetleri bu sene Kırım'da kurbanlarımızın soyduray kampanyasının neticelerinde ilan ettiler. İstanbul Kırım Tatar Cemiyeti Reisi Celal İşten bu sene Ankara'daki Kırım Tatarları Genel Merkezi'nden beraber Kırım'da 323 tane hayırseverin kurbanların soydurulup Kırım Tatarlarga Kırım Tatar Milli Meclisi ve müftiyat vasıtasından dar katılganın bildirdi. Bu arada gene Bursa Kırım Tatar Cemiyeti Kerç şehrinde Kerç Milli Meclis temsilcilerinin yardımıyla 122 tane kurbanlı, Kocaeli ve Düzce Sakarya Kırım Tatar Cemiyetleri de 111 kurbanlı Kırım'da soydurdular. Yine Türkiye'deki Kırım Tatar Cemiyeti liderleri ve diasporanın önde gelen adamları Kırım Tatar Milli Kurultayı'nda alınan Dünya Kırım Tatarları Kongresi toplaşığının Kırım'da geçirilmesi kararına pek müsbet yaklaştılar ve bu şekilde Türkiye ve dünyada yaşayan Kırım Tatarlarının Kırım Tatar halkının yanında Kırım Tatar Milli Meclisi etrafında toplaşması için ve bir araya gelmesi için yakışı bir karar olganın, yakışı bir adım olganın belirttiler. Biz de radyo dinleyicilerimizge Türkiye'den İstanbul'dan hayırlı bir yanı sene dileyimiz. Yanı sene herkese tınışlık, rahatlık, huzur, sağlık getirsin.
Siz İstanbul'dan jurnalist Zafer Karatay tarafından hazırlanan Türkiye'deki Kırım Tatarlarının faaliyetleri hakkında mahsus eşitürünü dinlediniz. Yayınlarımızını Meydan Radyosu'nun dalgasında her cuma ertesi günü akşam saat 21'de dinleyebilirsiniz. Azatlık Radyosu'nun Kazan Tatar tilindeki her günlük yayınlarını siz kısa dalgalarda ve aynı zamanda internette www.azatlık.org adresi boyunca dinleyebilirsiniz.
Азаттыкның бүгенге тапшыруы тәмам, хөрмәтле тыңлаучылар. Көнгә, атнага һәм елга нәтиҗәне иртәгә дә Азаттык дулкыннарында бергә ясыйк. Азаттыкның Казан студиясенә киләчәк кунаклар түгәрәк өстәл артында елга йомгак ясаячак. Шулай ук 2007 ел тарихка нинди тавышлар белән кереп калачак. Ел авазларын тыңларбыз. 31 декабрь тапшыруында исә үткән елга йомгакны Азатлыкның Прагадагы хезмәткәрләре ясый. Быел безнең өчен иң кадерле вакыйга ул сез тыңлаучылар белән элемтәдә тору булды. Шуңа да яңа ел алды кичендә елга йомгакны да без сезнең белән ясарбыз. Яңа елның 1 көнендә исә 1 гыйнварда тыңлаучыларны Азатлыкның Казан студиясе һәм Башкортстандагы хәбәрчеләре сәламлый. Алар тормышында ниләр булган? Бу хакта 1 гыйнвар көнне ишетербез. Әлегә Азатлык радиосының татар башкорт редакциясе сезгә тынычлык һәм иминлек, күңелле ял көннәре теләп калам. Микрофон алдында Алсу Кырмаш булды. Сау булыгыз.